Ocase de la ducentsesa naskiĝdatreveno de Frederiko Chopin la 1 kaj 2 de marto en la Varsovia Filharmonio estis planitaj koncertoj de laŭreatoj de la lasta internacia Chopin-konkurso Seung-kin Cho el Koreio kaj Charles Richard Hamlen el Kanado. Koncerto de Seung-kin Cho estis planita por la marda vespero. Tiu de Charles Richard Hamlen por la vespero merkreda. La marda concerto de la Korea laureato paralelos kun lancio de la disco albumo, enhavanta liajn konkursajn prezentiĝojn kadre de la tiel nomata Blua Serio, enhavanta portretojn de la plej interesaj figuroj de Chopin-konkursoj. Ancau la concursa portreta disco albumo de la Canada pianisto estos iam accetebla. Pli frue nome marde, tagmeze, Chopin musico audigis en la dua programo de la Pola Radio emisianta recte el la naskiĝloko de Chopin, Żelazowa Wola, recitalon de Tobias Koch. La germana pianisto specialistigas pri la tiel nomata historia plenumo. Li ludis la fortepianon de Broadwood el 1853, la plej nova akiraĵo de Chopin Instituto. La koncerton en Żelazowa Wola partoprenis ankaŭ la pola finalano de la lasta Chopin konkurso Szymon Nering. La martaj koncertoj enkondukas jam al grandaj artaj eventoj de la 12a Internacia Muzikfestivalo Chopin kaj Lia Europo en aŭgusto 2016, kiam la publiko denove aŭdos ĉiujn laŭreatojn de la lasta Chopin-konkurso. La eksa NATO-estro Anders Fogh Rasmussen avertas kontraŭ minacoj ligitaj kun energetika dependeco de Eŭropo de Rusio, elmontrante la konstruadon de la gasokondukilo Nord Stream 2 erara. Laŭ Rasmussen, la europaj landoj estas forte dependigitaj de la energiimporto el Rusio, kio inter alie influas la uniajn diskutojn pri sankcioj rilate ĉi tiun landon kaj la unian starpunkton koncerne Ukrainion. Laŭ la eksa ĝenerala sekretario de la pakto, la konstruado de Nord Stream 2 estas projekto, kiu kontraŭas grandigon de la energetika sekureco de Eŭropo kaj samtempe elmontras mankon de solidareco inter la uniaj landoj. Lia opinie 60% de la uniaj rimedoj por importi energetikajn krudaĵojn celas aŭtoritarajn reĝimojn. Estas necese trovi alternativon por la importata energetiko. Rasmussen substrekis, ke la Unio devas variigi la liverfontojn unuflanke kaj aliflanke uzi la proprajn provizojn, ekzemple biofuelojn.